เริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยตำรวจเนเธอร์แลนด์ได้จับกลุ่มชายผู้ต้องสงสัย2คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกรณีไข่ปนเปื้อนยาฆ่าแมลงที่ส่งไปขายทั่วยุโรปค่ะจนต้องมีการเรียกคืนล็อตใหญ่โดยทีมสอบสวนของเบลเยียมได้ร่วมมือกับเนเธอร์แลนด์เข้าตรวจค้นฟาร์มไก่หลายแห่งเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาก่อนจะจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยเอาไว้ได้ค่ะโดยเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นหลายประเทศทั่วยุโรปไม่ว่าจะเป็นสวีเดนสวิตเซอร์แลนด์โรมาเนียฝรั่งเศสอังกฤษเดนมาร์กเบลเยียมและเนเธอร์แลนด์เรียกคืนไข่ไก่นับล้านฟองออกจากซูเปอร์มาร์เก็ตหลังพบว่ามีการใช้ยาฆ่าแมลงที่มีชื่อว่าฟรีโพรนีปนเปื้อนไปกับไข่ไก่ซึ่งสารชนิดนี้เป็นอันตรายต่อไตตับและต่อมไทรอยด์แต่ตอนนี้ก็ยังไม่มีรายงานผู้ป่วยที่เกี่ยวข้องกับการรับประทานไข่ไก่ปนเปื้อนแต่อย่างใดค่ะด้านหน่วยงานความปลอดภัยทางอาหารของอังกฤษรายงานว่ามีไข่ไก่นำเข้าราว 700,000 ฟองที่มีสารปนเปื้อนและติดประกาศรายชื่ออาหารที่ต้องสงสัยว่าปนเปื้อนเพื่อให้ผู้บริโภคนั้นหลีกเลี่ยงค่ะส่วนที่เดนมาร์กพบไข่ไก่ปนเปื้อนสารพิษไปแล้ว20ตันแต่ระบุว่าไข่ไก่เหล่านั้นไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ถ้าบริโภคค่ะจากเรื่องของยุโรปข้ามกันไปที่สหรัฐกันบ้างนะคะหลังจากกลับจากพักร้อนในช่วงฤดูร้อนแล้วในอีก3สัปดาห์ข้างหน้ารัฐสภาสหรัฐจะต้องพิจารณาปรับขึ้นเพดานหนี้สาธารณะที่ตอนนี้อยู่ที่20ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ380ล้านล้านบาทซึ่งถือว่าเป็นช่วงเวลาที่บีบคั้นในยุคของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ค่ะโดยทำเนียบขาวเตรียมผลักดันการขยายเพดานหนี้แบบไร้เงื่อนไขซึ่งถูกพับไปหลายต่อหลายครั้งในยุคของอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาขณะที่ส.ส.ฝั่งริพับลิกันสายเหี่ยวก็ได้มีการเร่งรัดให้ตัดงบประมาณและมีวินัยทางการคลังมากกว่าเดิมโดยทอมโคส.ส.จากรัฐโอคลาโฮมาจากพรรคริพับลิกันมองว่าการขยายเพดานหนี้แบบไม่มีเงื่อนไขนั้นก็เหมือนกับการให้บัตรเครดิตภาครัฐและขอให้เพิ่มวงเงินบัตรโดยที่ไม่คิดจะปรับปรุงพฤติกรรมการใช้เงินเลยค่ะในฝั่งของนักวิเคราะห์การเมืองสหรัฐนั้นมองว่าการพิจารณาขยายเพดานหนี้รอบนี้นั้นสะท้อนถึงความขัดแย้งกันภายในพรรครีพับลิกันด้วยกันเองและระหว่างพรรคเดโมแครตกับพรรครีพับลิกันที่ฝ่ายเดโมแครตนั้นกล่าวหาว่าพรรครีพับลิกันนั้นนำประเด็นเศรษฐกิจประเทศเป็นตัวประกันในการต่อรองการขยายเพดานหนี้ภาครัฐค่ะโดยก่อนหน้านี้เมื่อปี2011ความยืดเยื้อในการพิจารณาขยายเพดานหนี้ทำให้สหรัฐถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลงโดย Standard & Poor's ค่ะไปต่อกันที่เรื่องราวของโซเชียลมีเดียกันบ้างนะคะในที่สุดสื่อสังคมออนไลน์ยักษ์ใหญ่ของโลกอย่าง Facebook ก็เตรียมกระโจนเข้าสู่ตลาดทีวีเมื่อวันพุธที่ผ่านมาค่ะโดยมีการเปิดตัว Watch แพลตฟอร์มเข้าชมวิดีโอหรือโปรแกรมรายการต่างๆผ่านทาง Facebookซึ่งจะเริ่มให้บริการในสหรัฐอเมริกาทางเว็บไซต์แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือและแอปพลิเคชันบนสมาร์ททีวีโดย Facebook ส่งสัญญาณในการก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรมโทรทัศน์นี้มานานหลายเดือนแล้วค่ะโดยระบุว่าต้องการที่จะเป็นแหล่งรวบรวมวิดีโอต้นฉบับและผลงานชั้นเยี่ยมมากกว่าการเป็นที่เก็บคลิปของผู้ใช้ Facebook ทั่วไปส่วนผู้ที่จะเข้ามาร่วมใน Watch ของ Facebook นั้นทางสำนักข่าวรอยเตอร์สระบุว่าFacebook เซ็นสัญญากับค่ายผลิตข่าวและสื่อเพื่อความบันเทิงสำหรับคนยุคมิลเลนเนียลหลายเจ้าไม่ว่าจะเป็น Fox Media, ATTN, Group 9 Media รวมทั้ง BuzzFeed ยิ่งไปกว่านั้นค่ะจะมีการดึงรายการถ่ายทอดสดการแข่งขันบาสเกตบอลหญิงของสหรัฐการแข่งขันเบสบอลรายการใหญ่ๆรายการแนะนำการเลี้ยงดูบุตรจาก Time และสารคดีสัตว์ทางช่อง National Geographic ด้วยค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันนีธิการกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ